эфирных валях «Радио Свобода». С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Амаль уся пошта, якую мы атрымліваем у гэтыя сакавіцкія дні, пра драматычны перыяд гісторыі, які перажывае цяпер народ Украіны. Востры украінска-расійскі крызіс, анексія Расіі тэрыторыі Крыма, махавік міжнародных санкцый супраць крамлёўскіх валадароў, які ўсё больш раскручваецца ў свеце, усё гэта непасрэдна датычыць і Беларусі, бо з высокай доляй верагоднасці можа адбіцца на будучыні беларускага народа, на лёсе беларускай незалежнасці. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Вось якімі развагамі дзеліцца Юрась Тышчанка з Добрушу. Ён піша: «Я пішу на ваша радыё вельмі рэдка, аднак апошнія падзеі ва Ўкраіне выклікалі такое абурэнне, што хочацца выказацца. Бальшавіцка-пуцінскі рэжым выйшаў з-пад кантролю сусветнай цывілізацыі. Я разумею, што сітуацыя вельмі складаная, аднак ёсць пакуль шанец захаваць замірэнне паміж пэўнымі бакамі канфлікту. Беларусам таксама трэба вызначыцца, за каго яны ў гэтым канфлікце, бо ў гістарычным пляне гэта чапляе і нас. Няўжо мы павінны быць хаўруснікамі бальшавіцка-пуцінскага рэжыму, які неўзабаве мо і згіне? Гэта значыць, мы за галечу, якая пануе ў Валагодчыне ды на Псковшчыне, за агрэсію і бандыцкі захоп чужых тэрыторый, альбо мы за сапраўдны росквіт, раўнапраўнае супрацоўніцтва і ўзаемапаважлівыя стасункі паміж Украінай, Расіяй і Беларусію. Вось якое пытанне я хацеў задаць на вашае радыё. Пытанне складанае, і хацелася б паслухаць на гэты конт розныя меркаванні», — напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Тышчанка з Добрушу. Адказам на гэтае спадар Юрась пытанні Радыё Свабода штодня адводзіць шмат і эфірнага часу, і месца на сайце. На тэмы, звязаныя з украінскім крызісам, шматлікія рэпартажы, каментары, аналітычныя праграмы «Свабоды». Так, вельмі вялікая частка, калі не большасць беларускага грамадства, з вялікім спачуваннем ставіцца да ўкраінцаў і з жахам назірае за палітыкай той краіны, на якую аднабакова ва ўсіх сферах жыцця арыентуецца Александр Лукашэнка. Адчуваецца, што анексія Крыма моцна азадачыла беларускага прэзідэнта. Калі сёння Расія, не зважаючы на ўсе міжнародныя дамовы і запэўніванні ў славянскім братэрстве, цынічна акупавала Севастополь і Ялту, то дзе гарантыя, што заўтра яна не захоча гэтак жа бараняць сваіх суайчыннікаў у Віцебску ці Магілёве? Нездарма такая няўцямная і расплывістая рэакцыя Лукашэнкі на ўсё, што адбываецца вакол расійскай агрэсіі супраць Украіны. Гэтае ж пытанне турбуюць нашага даўняга сябра Ігната Гавенскага з Полацку. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: «Украінцы здолелі прагнаць са сваёй дзяржавы крамлёўскую марыянетку, і ў адказ маскоўская банда паспрабавала захапіць кавалак Украіны, Крым. Смешна было назіраць, як за так званую крымскую самаахову расійская прапаганда намагалася выдаваць спецназ. І вайсковая форма, і зброя, і тэхніка – усё расійская. Да і самі салдацікі не надта хавалі, адкуль яны ўзяліся на паўвыспе. Цяпер захоплены Крым чакае блякада з боку Украіны. Таксама вядуцца перамовы Украіны з ААН, Евразвязам, НАТО. І чым усё гэта можа скончыцца? Мне здаецца, у нас на вачах лопнуў такі любімы Пуціным і Лукашэнкам міт пра так званы триадзіны рускі народ. Украінцы ўбачылі, чаго насамрэч хоча ад іх старэйшы брат, як да іх ставіцца. Пачаў валіцца расійскі рубель, няпэўныя перспектывы расійскай эканомікі. А Лукашэнка напалоханы двойчы і ўкраінскай рэвалюцыяй, і раптоўным уварваннем Расіі на ўкраінскую тэрыторыю. Яшчэ невядома, што яго палохае болей. Ён жа заўсёды быў так упэўнены, што дастаткова толькі клясціся ў вернасці Расіі, душыць усё беларускае, і можна не турбавацца, што Расія заўсёды будзе падтрымліваць яго як прэзідэнта незалежнай дзяржавы. Аж аказваецца, што гэтая канцэпцыя зусім не такая трывалая», — напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Так, у Александра Лукашэнкі ёсць падставы дзеля таго, каб моцна задумацца пра ўласную палітычную будучыню, а таксама пра тое, куды ён завёў беларускую дзяржаву. У свеце мала хто чакаў, што Пуцін наважыцца на анексію чужой тэрыторыі. Надта ж неверагодным выглядала гэта ў сучасным свеце. Аж аказалася, імперскія вялікадзяржаўныя інтарэсы вышэй і за палітычнае рэнамэ на Захадзе, і за эканамічныя перспектывы, і за дабрабыт уласнага народа. І що тепер може стримати Путіна від того, каб у відказ на чергову просьбу Лукашенки про чергові мільярди допомоги не вернутися до своєї колишньої пропанови про увоходження у склад Росії, коли не цілком, дик шістю областями? Лукашенко заупарсяться. А коли йому ввогуле перестати давати станний газ і нафту, і коли у виніку на протягу нескольких місяців білоруська економіка обринеться? Ці надто будуть упартитися білоруси, коли їм пообіцяють російські зарплати та пенсії. Ну а Лукашенко у якості відступного погодиться покинуть за їм новий палац з золотими люстрами. Правда, стяг над палацом доведеться поміняти. І президентські боїнги губернатору російської провінції, напевно, поводля статусу не дозволяються. Могуть пересадити на який-небудь Як-40. Ми вернемося до огляду листів на свободу після короткої обвістки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Значне наступство для усього сусвітного парадку предбачить у виніку російської окупації Криму наш давній слухач і автор Кастусь Сирель Зушачов. У своїм листі на свободу він пише: «Перший раз у моїм житті це відбулося, коли розвалився СССР. Ми були зовсім не готові до такої події. Нас вона заспіла зненацку. Ми були одночасово розгублені і устешені. Ми думали, що роз'їхалися по своїх власних квартирах, що ніхто не буде претендувати на нашу жилплощу, бо є закон. Ми думали, що ось тепер заживемо. Потроху наведемо порядок після переїзду. Викинемо сміття, нешто пофарбуємо, поклеїмо шпалери. Перший час буде нелегко, але було б здоров'я, а гроші ми ніяк заробимо. Набудемо меблю, посуд, новий телевізор. І ось опошніми днями висвітлилося, що нікуди ми не роз'їхалися. Роз'їзд по власних квартирах опинувся мітом, ілюзією. Поміж нашими закутками у комунальній квартирі тільки поставили перегородки з тонкої фанери. І вічно нецвірозий бугай сусід легко може зруйнувати перегородку, піхнувши її своїм брудним кірзовим ботом. Усе в нашому закутку побіць, поламати, а нас забіць. Тому що для його сусіда не існує закону. Він живе не по закону, а по поняттям, це значить, керуючись нейкою історичною справедливістю, яку сам же і визначає. Ось вам приклад. Отцяпа у нашої сусідки ладний кавалок квартири на той підставі, що 100 год тому там нібито жила ягона стрічна прабабулька. Тому, мовляв, гэта ягона ісконна територія. Больш того, п'яний сусід пригрозив, що коли хто йому буде перешкоджати жити по поняттям, то він наогул принесе каністру бензину і спалить увесь дом, пише у своїм лісі на свободу Кастусь Сирель Зушачов. Ось така, шановне господарство, несутішальна алегорія отримлюється. Ви видатно зрозуміли, кого і що я мав на увазі. Був час до анексії Криму, коли я відчував себе хоча б у односній безпеці. І ось настав час небезпеки, час після, коли я докладно усвідомив, що за усходній фанерною стіною живе неадекватний сусід, кримінальник і алкаш, від якого можна чекати усе, що завгодно. Може і дом спалити. І в моїй душі поселився страх. Але це ще не все. Учора по Русской службе Радио Свобода я слухав передачу про анексію Криму. Передача була з уделом оглядальника Радио Свобода Віталія Портнікова і лідера партії «Демвибор» Володимира Мілова. Мой слух розанули слови Віталія Портнікова: «Україна сьогодні – это бастіон оборони цивілізованого міра перед варварськими полчищами, которые находяться на наших восточних і северних границах». Кого мав на увазі поважаний Віталь Портніков, кажучи про повночні межі? Не тяжко здогадатися, повночний сусід в Україні один – Білорусь. І гэты сусід, на великий жаль, у тесным хаурусі з агресивной, імперской, кривожерной, кримінальной Росії. Ось так, шановне господарство. Нами, білорусами, уже пужають цивілізований світ. Хутко будуть пужати маленьких дітей. Спі, маленький, бо прийде злий дядька Білорус і забере тебе в Росію. Написав у своїм листі на свободу Кастусь Сирель Зушачов. У такі дні спадар Кастусь шмат призмірно емоційних оценок, особливо з боку тих людей, для яких українська драма – це і драма особиста, як громадяна України, як патріотів цієї землі. Талановитий журналіст і політолог Віталь Портніков, відовочно, з ліку таких людей. Верагодна, зусім не беларусаў ён меў на ўвазе пад варварскімі полчышчамі, а тыя расійскія вайсковыя фармаванні, колькасць якіх спакваля павялічваецца ў Беларусі пад ціскам Масквы. Александр Лукашэнка выбудаваў унутраную і вонкавую палітыку Беларусі такім чынам, што супраціўляцца гэтаму ціску проста няздольны. Сапраўды, прыклад Крыма паказаў, наколькі эфемернай, прывіднай, умоўнай застаецца незалежнасць Беларусі ў такіх умовах. Аналогіі з 30-мі гадамі мінулага стагоддзя проста палохаюць. Цешыць хіба тое, што гэтым разам падпісваць новы пакт Молатава-Рыбентропа Маскве няма з кім. Яна апынулася фактычна ў поўнай міжнароднай ізаляцыі. Зважаючы на эканамічную і тэхналагічную адсталасць Расіі, застаецца вялікая верагоднасць таго, што новую гонку ўзбраенняў і новую халодную вайну агрэсіўны крамлёўскі рэжым проста не вытрымае. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Інэсы Яхліель з Менску. Яна піша: «Я пастаянная слухачка свабоды з 1968 году, з таго моманту, калі атрымала ў падарунак транзістарны прымач Нейва. І хоць у той час слухаць вас было вельмі цяжка, я знайшла ў кватэры такое месца, дзе можна было хоць нешта пачуць. Гэта быў ванны пакой. Недзе напрыканцы 80-х гадоў чутнасць стала амаль нармальная. З тае пары памятаю Васіля Крупскага, Галіну Айзенштадт, Марата Дымова. Слухаць вас стала жыццёвай неабходнасцю, таму што вы – гэта праўда, інтэлігентнасць, дасведчанасць, шчырасць, чысцюткая беларуская мова. Вы надаеце вялікую ўвагу тэме палітвязняў, за што вам вялікі дзякуй і нізкі паклон. І прывітанне вам ад Мікалая Аўтуховіча. Сёння атрымала ад яго чарговы ліст», – напісала ў сваім лісце на свабоду Інэса Яхліель з Менску. Шчыра ўдзячныя вам, спадарня Інэса, за цёплыя словы. Разам з вамі радуемся, што ўжо вельмі хутка, 8 красавіка, палітвязень Мікалай Аўтуховіч павінен быць вызвалены. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Мінск 5, паштовая скрынка 111.